Ďakujem pekne, dobrý deň. Som rád, že môžem byť zase v Prahe na tomto podujatí. Lani som hovoril po anglicky, ale prišlo mi to také čudné, aby som tu v Prahe hovoril po anglicky, takže dnes budem hovoriť po slovensky. Verím, že jej budete rozumieť. Ja chcem povedať niekoľko slov na tému dôležitosť a význam transatlantickej väzby medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, osobitne v súvislosti s turbulenciami v arabskom svete. A začal by som tým, že tá téma je vybraná veľmi vhodne z niekoľkých dôvodov. Poprvé, lebo vždy je dobre hovoriť o transatlantických vzťahoch, ale tentokrát je na to ešte lepšia doba, pretože poprvé, tie vzťahy nie sú v najlepšej kondícii, a po druhé, budúci rok nám prináša viacero príležitostí, kedy by sme mohli aj symbolicky, aj vecne urobiť niečo pre ich zlepšenie. Konkrétne mám na mysli to, že si budúci rok pripomenieme 25. výročie odpadu Berlínskeho múru, alebo to, čo je pre nás bližšie od dnešnej revolúcie. Zároveň to bude 10. výročie od Big Bang rozširovania Severoatlantickej aliancie aj Európskej únie a ešte k tomu aj 15. výročie od prvého rozširovania Severoatlantickej aliancie smerom na východ, konkrétne rozšírenie o Českú republiku, Poľsko a Maďarsko. Je to príležitosť, alebo sú to príležitosti, ktoré by sme nemali nechať len tak, práve ak nám záleží na transatlantických vzťahoch. Je to príležitosť, aby sme oživili diskusiu o týchto vzťahoch a aby sme posilnili transatlantické partnerstvo. My vieme, že euroatlantická integrácia mala po roku 1989 kľúčový význam pre transformáciu našich krajín, pre transformáciu Strednej Európy a aj vďaka tomu, že sme tú perspektívu mali, zažívame niečo, čo my na Slovensku charakterizujeme ako najúspešnejšie obdobie v dejinách nášho národa, ale myslím si, že sa to vzťahuje aj širšie na celý stredoeurópsky región. Nie divu, že práve na základe našej vlastnej autentickej skúsenosti s našim členstvom v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii je tak Slovensko, ako aj celý stredoeurópsky región poprvé zástancom zachovania silnej transatlantickej väzby a podruhé zástancom dokončenia transatlantických integračných procesov, či už na Balkáne alebo vo východnej Európe. Ja som mal príležitosť za posledný mesiac dvakrát navštíviť Spojené štáty, Washington, New York, Boston. Mal som možnosť diskutovať o stave transatlantických vzťahov na vládnej úrovni, počnúť s prezidentom Obamom, viceprezidentom Bidenom, s predstaviteľmi State Departmentu, NGO sektoru, médií. Musím povedať, že som ešte nikdy nezažil Spojené štáty tak veľmi nezainteresované v týchto vzťahoch, tak veľmi zahľadené do seba, ako práve teraz. Celkové záujem o zahraničnú politiku je na blízko nuli a záujem o kultiváciu transatlantskej agendy som nezaznamenal. Práve preto sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že je dobré, že o tom hovoríme tu. Pretože nemôžeme si zatvárať oči po afére NSA, Snowdenovi a rovnako tak neschopnosti americkej strany adekvátne reagovať na vlnu rozhorčenia, ktorú tieto záležitosti vyvolali v Európe, je dôvera v transatlantické spojenectvo otrasená. A nejde tu len o úroveň politickú, lebo prieskumy jasne naznačujú alebo indikujú, že v krajinách Európskej únie, Európy, vrátane strednej Európy, bola viera v toto spojenectvo výrazne otrasená aj v očiach našej verejnosti. Samozrejme, bolo by krátkozráke, ak by sme to považovali za výzvu iba pre Spojené štáty, pretože je to výzva aj pre nás, tu v Európe, pre všetkých tých, ktorí si želajú udržať pevnosť transatlantického spojenectva. Všetci sa pamätáme na ten transatlantický rozkol, ktorý nasledoval v roku 2003 po vojne v Iraku a myslím si, že nikto z nás nechce, aby sa podobná situácia opakovala. Rovnako tak by bolo chybou považovať naše partnerstvo za samozrejmosť. To znamená, každé partnerstvo treba kultivovať a osobitne vo chvíľach, keď je to viac potrebné než inokedy a to je presne fáza, v ktorej sa nachádzame. Vidíme aj to, že nestačí počúvať, treba aj vnímať, čo nám partneri hovoria. A to osobitne v dnešnom svete, keď už aj na prvý pohľad tak výsostne vnútorné agendy, ako bola odstávka americkej vlády a teda shutdown a rozhodovanie o dlhovom strope, má priamy vplyv aj na dianie v Európe. Tu sme práve zaznamenali prvé signály toho, že sa dostávame z ekonomickej krízy a zrazu sme boli ohrození tým, že pokiaľ by shutdown americkej vlády pokračoval, tak vlastne to krehké oživenie nám to môže zlikvidovať. A nejde tu len o otázky globálnej politiky, ako je napríklad prístup ku kríze v Sýrii, ale ako som povedal, ide o celé spektrum ďalších otázok. Takže čo ďalej? V prvom rade predpokladom obnovenia dôvery je obnovenie dialógu. Podľa možnosti intenzívneho dialógu. Ja by som predniesol niekoľko námetov. Prvý z nich sú samity Európskej únie a Spojených štátov. Samity Európskej únie s Ruskou federáciou sa konajú dvakrát ročne. Len v novembri mala Európska únia tri samity s východoazijskými partnermi, s Čínou, s Koreou, s Japonskom. Posledný samit medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi sa konal v roku 2011. Aké posolstvo tým vysielam? A ešte stále nie je dohoda, či a kedy sa uskutoční najbližší summit. My keď sme boli v Bielom dome, tak sme veľmi silne tlačili na americkú stranu, aby sa ten summit uskutočnil ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, aby sme ukázali, že to spojenectvo tu existuje, že máme o čom diskutovať a že naše vzťahy nie sú diktované témami ako je odpočúvania. Americká strana v tejto chvíli je skôr naklonená uskutočnil toho samitu až s novou reprezentáciou Európskej únie, ale čo v praxi znamená rok 2015. Nemyslím si, že by to bolo dobré. Jeden samit ale samozrejme nestačí. Mali by sme mať, ako som povedal, systematický dialog na vysokej úrovni, napríklad pravidelnú účasť minimálne raz do roka, ak nie dvakrát, ministra Kerryho na rokovaniach Rady ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Už buď priamo, alebo prostredníctvom videokonferencie. Teraz v decembri budeme mať ministra Lavrova, s ním sa stretávame raz ročne, s partnerom zo Spojených štátov, či to bola Hillary Clinton, alebo sekretári Kerry sme sa ešte nestretli. A rovnako tak by sme mohli využívať spoločné misie Európskej únie Spojených štátov, ako bola tá pred rokom, keď Catherine Ashton a Hillary Clinton šli spoločne navštíviť niekoľko krajín Západného Balkánu. To posolstvo bolo jasne pochopené a zohralo svoju úlohu už len tým, že sa takáto cesta udiala. Myslím si, že by bolo veľmi vhodné, keby Spojené štáty využili tie výročia, o ktorých som hovoril, predovšetkým teda 10. výročie rozšírenia aliancie, na to, aby sa zorganizovalo nejaké podujatie na najvyššej úrovni vo Washingtone, aby sme si všetci uvedomili, aká bola zásadná úloha Spojených štátov práve v tom, že dnes si tieto výročia pripomínam. Faktom je, že ak nemáme transatlantický dialog, tak to oslabuje vnímanie tandemu Európska únia a Spojené štáty zo strany ostatných globálnych hráčov a nie len, že si to všímajú, ale to logicky aj využívajú. A naopak, ak spolu komunikujeme, ak sme schopní postupovať spoločne, tak potom tento tandem je dostatočne silný a akceptovaný ostatným. Inými slovami, transatlantická jednota môže priniesť skutočnú zmenu. Čo neznamená uniformovanosť alebo jednokolejný prístup, práve naopak. Európska únia je vo všeobecnosti uznávaná vďaka svojej vyvinutej a rešpektovanej soft power, ktorá sa ukázala, že môže byť v konkrétnych prípadoch efektívnejšia než bezkonkurenčná americká hard power. A naopak. Čiže tu by som zdôraznil tri body. Poprvé, čaro úspechu tandemu EU-USA je práve v pochopení a rešpektovaní vzájomnej komplementarity. My nepotrebujeme za sebou súťažiť, my potrebujeme sa navzájom podporovať tam, kde vieme, že ten druhý môže pôsobiť efektívnejšie. Dnes je vodcovstvo Európskej únie rešpektované na Balkáne či vo východnej Európe a naopak Európska únia rešpektuje vedúcu úlohu Spojených štátov na Blízkom východe alebo trebárs na Korejskom polostrove. Druhým kľúčom k úspechu je pevná transatlantická jednota vo vyjadreniach aj v činoch, ktorá, pokiaľ sa takto deje, tak môže generovať potom jednotný postup širšieho okruhu globálnych aktérov. Jeden príklad za všetkých, prielom v rokovaniach o iránskom jadrovom programe. A po tretie, pri exponovaní nášho vplyvu v tých globálnych otázkach by sme nemali zabúdať a nesmieme zabúdať osobitne my tu v Strednej Európe na v úvodzovkách povedané internú tému v transatlantskom priestore a to je to, že definitívne zjednotenie európskeho kontinentu tak v rámci Európskej únie, ako v rámci Severoatlantskej aliancie ešte nie je dovršené. A práve preto politika rozširovania Európskej únie a politika otvorených dverí Severoatlantskej aliancie nesmie zmiznúť z našich radarov, pretože z viacerých radarov sa zdá, že zmizla. Chcem zdôrazniť, že Európska únia a Spojené štáty majú potenciál byť naďalej tým príslušným majákom slobody, bezpečnosti a prosperity. Ja o tom nemám žiadne pochybnosti, ide len o to, aby sme ten náš potenciál dokázali využiť. S potešením som zaznamenal vystúpenie námestničky ministra zahraničných vecí Spojených štátov pre európske záležitosti Victoria Nuland pred niekoľkými dňami na pôde Atlantickej komisie vo Washingtone, kde povedala, že to, čo potrebujeme, je transatlantická renesancia. To znamená nová vlna energie, dôvery, inovatívnosti a ja s ňou plne súhlasím. Jedným z kľúčových prvkov tejto transatlantickej renesancie by mohla byť dohoda o transatlantickom partnerstve v obchode a investíciách, TTIP alebo TTIP, ako ju volajú v Spojených štátoch. Je to naozaj zásadná dohoda. To je dohoda, ktorá sa môže stať pre naše ekonomiky tým, čím je NATO pre našu bezpečnosť. Nejde len o tie čísla, aj keď aj tie sú dostatočne výročné, predbežné odhady naznačujú možný prínos vo forme 2 miliónov nových pracovných miest a generácie dodatočných $160 miliónov pre ekonomiku Spojených, Európskej únie a $130 miliónov pre ekonomiku Spojených štátov ročne. Ale to, čo chcem zdôrazniť, je, že TTIP je viac ako obchodná dohoda, je to niečo, čo ide podstatne ďalej ako je obchod. Toto ekonomické NATO nám môže pomôcť poprvé znovu získať vzájomnú dôveru a podruhé opäť ukázať, že Európska únia a Spojené štáty sú lídrami a trendsetermi, tak povediac, v globálnych otázkach. A tu som rád, že v názore na túto dohodu som nevidel pochybnosti ani odlišné vnímanie tak na jednej, ako aj na druhej strane Atlantiku. Okrem TTIP je tu ešte jeden aspekt, ktorý by mal byť spomenutý v súvislosti s transatlantickou renesanciou, a to je energetická bezpečnosť, ktorá si určite zaslúži viac pozornosti, než ako jej venujeme v súčasnosti. My sme navrhovali v Bielom dome, aby to bola jedna z tém, ktorá by mala byť začlenená do zoznamu agent na najbližšom samite EU Spojené štáty. Teraz pár slov na tému transatlantická komunita a arabská jar. Faktom je, že dnes sotva možno nájsť oblasť, kde by skúsenosti, kapacity a hodnoty transatlantického spoločenstva boli potrebnejšie ako v krajinách Severnej Afriky a Blízkeho východu. Jeden z mojich kolegov definoval vývoj v krajinách arabskej jary nasledovne. 2011 rok nádejí, 2012 rok volieb, 2013 rok sklamania. Je pre nás kriticky dôležité, aký bude výsledok arabskej jary. V tomto regióne totiž nevidíme konflikt ľavice s pravicou, ale vidíme konflikt umiernených síl s radikalizmom. A to všetko sa nás týka veľmi výsostne. Demokratizácia, hoci neistá, zdlhavá, nedokonalá, je najlepším zo všetkých možných riešení. O tom netreba mať pochyb a myslím si, že nemusím nikoho presvedčať, že návrat k tým represívnym, aj keď relatívne stabilným autokratickým režimom, ktoré sme tam videli do roku 2011, nie je alternatívou súčasného vývoja. Samozrejme, musíme byť pripravení aj na to, že demokratické procesy, ktoré majú byť súčasťou riešenia, sa môžu stať súčasťou problému. To znamená, demokratické voľby nám môžu vygenerovať vládu, ktorá netúži práve po demokratickom a inkluzívnom vládnutí. A teraz nehovorím ani teoreticky, ani akademicky. Viete dobre, že minimálne v jednej krajine tohto regiónu presne tento problém riešime, alebo teraz sme jeho svedkami. Nesmieme sa príliš rýchlo vzdávať. Nikto si nemohol naivne myslieť, že zmeny v arabských krajinách prebehnú hladko a rýchlo. Ani v našom regióne zmeny neboli ani hladké, ani rýchle a máme za sebou predsa len inú históriu. Čiže čo môžeme urobiť preto, aby ten vývoj šiel aspoň približne tým smerom, ktorý si prajeme? V prvom rade už doterajšie skúsenosti s procesmi demokratizácie a transformácie v iných regiónoch potvrdzujú, že účinná podpora zvonku je nepochybne významným faktorom. V Líbii, Tunisku, Egypte, Sýrii, ale aj v Palestíne či Iráne budeme úspešní len ak sa Európe a Spojeným štátom podarí spoločne znášať rizika, zodpovednosť, ale aj finančnú záťaž pri presadzovaní zmien. Takže čo musia Európska únia a Spojené štáty urobiť? V prvom rade to je účinná diplomácia a kreatívna angažovanosť. To je zásadný predpoklad úspechu. Tieto faktory sú možno dôležitejšie ako miliardy eur a dolárov. Aj keď aj tie miliardy nie sú nepodstatné, ale pokiaľ ich neinvestujeme do jasne zadefinovanej politiky, tak ich môžeme rovno vyhodiť z okna. Po druhé, musíme usilovať o to, aby politický priestor v arabských krajinách zostal otvorený a slobodný. Jednak prostredstvom slobodných volieb, slobodných médií a života schopnej občianskej spoločnosti. Toto by malo byť našou prioritou, tam máme našu expertizu, naše know-how. Po tretie, je potrebné výrazne zintenzívniť spoluprácu s mimovládnymi silami. Musíme lepšie pochopiť, čo sa deje mimo oficiálnych centier moci. Podcenili sme to v minulosti a to bolo hlavnou príčinou, prečo sme zostali prekvapení, keď sa stala, keď prišla arabská jar a my sme ho nečakali. Nesmieme dopustiť, aby sa rovnaká chyba opakovala. Po štvrté, Európska únia a Spojené štáty by sa mali ujať líderstva pri agregovaní potrebnej ekonomickej a technickej pomoci a investícií, pretože bez ekonomického oživenia nemôžeme čakať, že sa nám podarí posunúť dopredu proces demokratizácie. No a nakoniec po piate, aj keď Európska únia a Spojené štáty momentálne nie sú pripravené ponúknuť partnerom v arabskom svete dohody o voľnom obchode, mali by sme sa zamyslieť aj tak nad tým, ako urobiť našu aktuálnu ponuku čo najviac príťažlivou. Aby vlády arabských krajín mali motiváciu začať ťažké, ale nevyhnutné reformy. A aby bolo naše angažovanie v podpore hospodárskeho rozvoja tohto regiónu úspešné, musíme sa sústrediť na podporu obchodu medzi nimi, na podporu vnútroregionálneho obchodu. Zároveň si ale musíme zachovať zdravý odstup. Túžba po slobode a demokracii tam je a je totožná, ale v zásade tým sa všetky analogie vyčerpávajú. Hovoríme tu o oblasti s diametrálne odlišnou mentálnou, kultúrnou, etnickou, náboženskou a koniec koncov aj politickou štruktúrou. Za roky, ktoré som strávil v medzinárodných misiách a pri tom mojom úsilí o mediáciu či v Čiernej hore, alebo v Bosne, Hercegovine, Albánsku či inde, som si sám pre seba zadefinoval 4 body, ktoré považujem za zásadné pri riešení krízových situácií a ktoré, myslím si, sú aplikovateľné aj v podmienkach arabskej jary. Tu sú. Inak znie veľmi jednoduché, ale človek je prekvapený, ako často ich nedodržiava. Poprvé, neusilujme o vopred narysované riešenia. Hľadajme nie ideálne, ale reálne dosiahnuteľné riešenia. Rešpektujme miestne podmienky a aktérov. Buďme nestranní, získajme si ich dôveru. Po druhé, podporujme proces ako taký a nie jednotlivých aktérov procesu. Po tretie, postupujme od riešenia jednoduchších problémov k riešeniu zložitejších problémov a takýmto spôsobom budujme pocit vlastníctva procesu u jeho aktérov. A nakoniec po štvrté, budujme jednotu medzinárodného spoločenstva. A tým by som možno aj v danom prípade začal. Pretože ak nie je medzinárodné spoločenstvo jednotné, nemáme šancu byť úspešní. A tých príkladov našej nejednoty a tým pádom neschopnosti riešiť problémy je viac než dosť. Jeden z nich je Sýria. 2,5 rokov trvala neschopnosť medzinárodného spoločenstva reagovať adekvátne, čím sa podkopala dôveryhodnosť Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov aj celého medzinárodného spoločenstva. A naopak, potom ako sme dosiahli dohodu v Bezpečnostnej rade, sa riešenie pre sýrsky chemický program zrazu našlo ako mávnutím čarovného prútika. Alebo podobne v prípade iránskeho jadrového programu hrala jednota medzinárodného spoločenstva absolútne kľúčovú úlohu pri nájdení tohto zatiaľ prechodného riešenia, ale riešenia, ktoré nám dáva nádej, že budeme hľadať aj riešenie trvalé. A ďalším príkladom sa môže stať môže byť blízkovýchodný mierový proces, kde mediačné úsilie Spojených štátov má plnú podporu Európskej únie a zdá sa, že aj ďalších kľúčových aktérov. Dovolte mi na záver zdôrazniť niekoľko bodov. Poprvé, čím sú globálne výzvy väčšie, tým je dôležitejšie, aby na ne Európska únia a Spojené štáty reagovali spoločne. Po druhé, žiadna iná krajina dnes nie je pripravená byť globálnym lídrom. Ak však líderstvo preukážeme my, ostatní nás budú nasledovať. Po tretie, a to som už hovoril, existuje priestor pre delbu práce. Komplementarita Európskej únie a Spojených štátov, kde USA využívajú svoju hard power a Európska únia svoju soft power, je kľúčová. A táto symbióza je jedinečným aktívom transatlantického spojenectva. Po štvrté, a teraz zopakujem tézu, ktorú som použil na tejto istej konferencii pred rokom, ale platí, nesmieme ľutovať čas a peniaze, ktoré investujeme do transatlantického partnerstva. Dosiahnuté výsledky ukázali, že je to veľmi dobrá investícia. A na záver, Európa potrebuje silnú Ameriku, Amerika potrebuje silnú Európu. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vaše otázky.